Etliyar Adatlıq Radiyosu. Her şeyiniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 15. apreli, heptanın 1. günü. Heptanın zengi Dünya Türkmenler Gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adatlıq'ın web sahipasında en köp okulun havarların asını Türkmenistan'ın Moskva ve Qazanı uçur biletleri satılanok. Qazaqistan'daki su coşmalarının arasında bir yurttaki Türkmenler köpçülüklüğün vatanını dolun yerden atılan çöp edilen havarlar çekker. Levavın körler ve kerler cemiyeti eşige hem de ayakkabı mätäçliginiň döreninin aýdyp ilattan kömek soraýar. Balkanlı büdje işgärlerinin ýüpek gurçuklaryny iýdetmek işler üçin pul ýönelýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okurly. Şeýle-de bolup geçýän wakalar barada hiç ýerde, hatda öýde hem gep gurrun etmezlik tawsyrlýar diýen atlan çap eden habarmyz bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň zemini türkmençilik baradaky ýürüýte söhbetlen dowam etdirýär. Käbir pikirlere görä türkmençilik türkmen halkyna mahsus däp tesurlaryň, edim gulumlaryň, durmuş, ahlak gymmatlyklarynyň toplumy bolup, asyrlaryň dowamyny emele gelipdir. Şol wagtda käte türkmençilik näme? Ol diňe däpmi? Ya türkmençilik islam dinini, ya islamdan öňkü dinler hem özüne alýar mı diýen ýaly soraglar hem döreýär. Käwirler ony ýazylmadyk kanun atlanyrsa beýlekleri garym gatym dürüştü hökmünü häsiýetlendirýär. Ýöne soňky döwürde türkmençiligi döwlet propagandasynyň bir bölegi. Yoylun däpler hükmünü garayanlar hem köpeliyen yali. Birleşen statlarda yaşayan Türkmen analitiği aynı vat yaylayın bu. Koloyda Adatlıq güneden telefon sökvetdöşlüğünü Türkmençülüğü adamlar tarafından kurulan özboluşlu türmeye denedi. Şu yada bilen varlıkta kevr dinleyicilerimiz Türkmençülük haktı yürüyte gepleşik tayyarlamamızı kaiş etti. Neticede Adatlıq Türkmençülük neyme? Ol Sovetlerden öň näkili bolupdyr. Sovet döwrüne näkili boldy. Häzir näkilliğini ýaly soraglar esasında gepleşik taýýarlady. Adynyň aýdylmazlygyny soran Aşgabatly dinleýijimiziň pikirine görä, Sovet döwrüne kommunistler köňäniň ziýanly garlanlary diýilýänlere garşy göreşdiler. Netijede türkmençülük öňkülüginden üýtgödi. Aýallar, erkekler başgaça döwre görä geýinmäge ýykyn etdi. Sowet jemgyýetiniň bir agdasy öwrüldi. Emma garasyzlyk döwrüne ýyla gaýdyrdy. Türkmençülüge degişli zatlar, hali, milli lybaslar, at we it döwlet propagandasynyň esasy bölegine öwrüldi. Ýagny köňüden gelýän däp tesurlar halk durmuşundan alınıp, tarihten alınıp siýasatlaşdyryldy. Türkmençülük, kızıl harlar, ayal gıyılların eli işleri, beylekler adad erkin yaşayışa, dünya katılıp karılmağı edil gönü olması da kıytaklayın karşı koyullu. Toy davara sahnaları kurnolup, halkı bağıtlı, durmuştan razi, hakimiyetlerden nagile olmayan, el çarpıp aydım aydıp tans edip yören adamlar edip korkudular. Meniň pikirimçe türkmençülük ters matlap bilen ulanyldy we ulanylýar diýip Adatlygyň söhbetde aýtdy. Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwlet guşy romanyna ýazmagyna görä, olaryň öýlerinde türkmençülük berk saklanypdyr. Türkmençülük öýde berk saklanýardy. Mälikguly 7 ýaşdan kulhuwallany, elhemi, teberek çıkmağı öwrenipdi diýip türkmen medeniýeti öňkü prezidentiň kitabyndan sitata getirýär. Yönü türkmençülük sözünü bir kemçilikli, düşündürmesi kıyın yağdayı, loukosuz, mantıksız hareketleri anlatmak için ulanyanlar hem var. Adatlığın sökvettöşlerinin biri, bizim kederki bolup görüşümüz, durmuşumuz, nevitkada bay yurtta çekken maddi kıyınçılıklarımız, masinimizin ağ renkli bolmağı, şunça yıllı kromoçuluklu, güyüşlü oppozisiya partilerini kurup bilmezliğimiz, bir sözde aydılanına türkmençülük bolýardydy.
Käbir pikirlere görä türkmençülük agdalylyk sözünü hem aňladýar. Türkmençülük tüýlenen soň asyrlarda adamlaryň birek birege inanmazlygy gödeňine gelýär. Türkmenler ýa-da bir näçe asyrdan beri agdybir bolup bir hakykat ugruna göreşmeýän halk diýen pikir bar diýip Adatlygyň habarçysy bilen gürleşen bir ýaşaýjy aýtdy. Bu hili pikir